tranzito N ore di toccare il costello se arriva al mio semestre, no? Che smessi dal campo verso da una fame per una cinque da tre come se potevamo fare un cedro questo, eh? No, in Sizer io sento ora sono messo nel smog se ho glodale o poi non so cosa, no? Ma se la storia noi abbiamo tutti gradniche che non siamo due per cruccio come si chiama in pedanza, no? In chi ne preprosta cine ne muorma la risa samo si pedanza me, ne? Tak gradnik je na primjer reakcevalnik, ne? In za to stvar potrebno zdaj najti termičin, kako opisati stvari, ne? Se pravi, kaj pa če zdaj še tam hodi, ne? Se pravi, če tvaropoli, bel pravilno bi bilo reči dvouhodno vezje, ne? Kaj naredi s takim dvouhodnim vezjem, ki ima tukaj dva priključka in tukaj dva priključka, ne? In zdaj, verjetno prva osnova elektrotehnike so vam že povedli, da stvar lahko pišemo z matriko Z, ne? Matrika Z, tukaj matriko Z, če pomnožim s tokovi i ena i dva, lahko dobim zdaj ven vektor napetosti u ena u dva, ne? In zdaj opis tega mojega četvrpola. Lahko pišem stvari s četvrpoli Y, ne? Kjer ste imeli tako tukaj, ste imeli u ena u dva, ne? Pač za dualni zgled i ena i dva, ne? Imeli ste A, B, C, D, ne? Ker ste imeli recimo tukaj na eni strani, zdaj ne vem, katero smislo je pisani, ne? U ena i ena. Je bilo tukaj u dva i dva, ne? Ste imeli tako se pravi. Imeli ste celo kar po prvotnikih, dosti, ker so bili hibridni parametri, ne? H matrika, ste pa imeli tukaj i ena u dva in računali ste ven iz tega računali ste ven iz tega u ena in i dva, ne, zelo hibridne parametre ste imeli. Se pravi, teh matrik četveropolov in kup različnih, ne. In vse so vezane na naše nizkofrekvenčne veličine, ne. Na napetosti, na takove, na impedance in vse, kar lahko z impedanco, kako kar lahko preobrnemo okoli. To pri H matrikih, H2, 1 je naše takovno ojačenje, pa zistro je beta, ne? Za bipolarni. Pa zistro, ne? To, da se spomnite, kje so bihibridni parametri. Beta, dotkaj, ker boste videli napisano H2, 1, ne? Ampak vse te naše stvari za visokofrekvenčne meritve so narodne. Zato, ker v visokih frekvencijah mi bi radi imeli odbojnosti in bi radi imeli eno matriko parametru, kjer so... To zadevo tukaj zapišem z matriko odbojnosti in rečem S matrika, kjer je S ena ena definiran kot prvohodna odbojnost, S dva dva je definiran kot izhodna odbojnost, potem imamo S2,1 tukaj, ki mi poda ojačanje ali pa prevajalno funkcijo v to smer in v obratni smeri imam S1,2. Se pravi, parametri S, ne vem kakšen je bil skatering parametr, se je tu po angleško, ne vem, če je bil tukaj zdaj razpršilni parametri, če je bil najbolj najbolj primeren izraz slovenski. Srečen so parametri, to je to, ne? No in zdaj, kako računamo s takšnimi S parametri, oziroma kako so oni definirani, ne? Ja, ta matrika parametru S1,1, S1,2, S2,1, S2,2. S čem jo množim? Če imam tu, tu rečemo vhod, ne?
Wschód.
S napredujoči tukaj na vhodu, vhod ena, izhod dva, ne? S napredujoči ena, ne? Če ta napišem tukaj gor, s napredujoči, čakaj, ne, poprostite, tako, bi mogo pisati, s. Napredujoči varjem pišem z napetosti, ne? U napredujoči na teh odhodnih sponkar, ne, tukaj, je zdaj tukaj u napredujoči v enstvo piši na vektorju in preko u napredujoči na odhodnih sponkar in mi da u odbiti na odhodnih sponkar ena, ne. Ampak ta u napredujoči preko 70 parametra s 2, 1, mi da tudi sem tukaj en u napredujoči na izhodnih sponkah, ne? Se pravi, mi da u napredujoči na izhodnih sponkah 2, ne? No, če imam pa tukaj en u odbiti 2 na izhodnih sponkah, ne? Kar se odbilo od nekega bremena, recimo, tukaj če imam tukaj neko breme, ne? Z bremena, ne? Pa gama bremena, bremena, ne? Mi da en u odbiti na vhodnih sponkah, ne? Ena, ne? No, tega že imam tukaj in tu je zdaj u odbiti na izhodnih sponkah, ne? Tako rečemo, če smo si tam matrične računali, da bi se zdaj kje je napredujoče, kje je odbiti, lahko bi te dva funkcijo zamenjal, ne? Potem bi bili mogoče lepše definirati se parametri, da bi rekel, temu napredujoče in temu odbiti, če sem jaz tukaj imam, ampak tukaj ponavadi imam breme, tukaj izhod rečevalnika, zato tega sem tako označil, ne? In zdaj se moramo malce naučiti računati, kako računamo s temi s parametri, ne? Na kakšen način računamo. Kaj počnemo? Ne? No, za s parametre lahko takoj zapišem naslednje. Ne? De, če je, in če imam recipročnost. Recipročnost zahteva, da je s 1, 2 enak s 2, 1. Ne? To se četvropol obede smeri. Neenak način obnašanja. Ni nujno, da je moj četveropol recipročen. Če je recipročen, če jo imam. Ojačevalniki ponavadi ne želimo, da bi bili recipročni. Ojačevalniki želimo, da jo ojačijo samo eno smer in da slabijo obratno smer. Tako da recipročnosti ne želimo. Če jo imamo, recipročnost je tukaj. Dobro, simetrija je zelo preprosta, ne? Simetrija pomeni, da je čist simetričen četveropol, pomeni, da je s ena, ena, ena. S 2, 2, ne? Pa verjetno simetričen četveropol je tudi recipročen, ne? No, mogoče še ena stvar, kar ponavadi težimo, prilagojenost, ne? Prilagojenost, da ni odbitih valov, niti na vhodu, niti na izhodu, se pravi, želimo, da je S 1, 1, nič, in S 2, 2, da je tudi nič, ne? To bi želeli od naših vezij. Da bomo te stvari oskladili v verigo in da ne bo težav. Ne? Tako da se moramo malo pogledati, kakšne lastnosti mi želimo. No, zdaj, pri četveropolih, kako bomo zdaj s parametri računali? Ne? Ja, dajte, vse te matrike se da pretvarjati. Ne? In to se je najdu eden, ki je potrpežljiv človek, ki je zložil to tabelco, kako se iz s parametrov pride na z parametre, na y parametre, na h parametre in na abcd parametre. Ne? Je malčki namičke, no ta tabelca sprinta na tukaj, ampak vse te povezave obstajajo, zdaj, če imate potrpljenje kakšnega meniha, lahko samostalno to piše ste, molje ste, pa piše ste to tabelco naprej in sestavlja ste naprej. Jaz sem na to tabelco samo sprintal, zato da veste, da to obstaja. Kaj v praksi ramo za računati, bom povejo poleg kasnej, ne? Zdaj, če, če vse te izpeljave, kako ben znam se na tablo, vzame ste malo ben občirno, ko sem mogojil, profesor Kostevski je zdaj šel pokoj, je tu predaval cel semester, ne? Jaz mislim tu narediti v eni uri, ne? Ker jaz mislim, da je važna stvar, da inženjer ima občutek, kaj počne, ne pa da tipka svoje računalnik, ne? Na tipko je lahko napišemo program, pa bo bolj kot se računalnik zmlevo, ampak ni tega peš, ne bomo računali, razen pa se ne. Ja, Se pravi, pogledamo si kaj, rečemo si, kakšen četiropol je takšen, ki ima neko impedanco tako zaporedno vezano. Ne? Kakšno s matriko ima tak četiropol? No? Tak četiropol vsekakor je recipročen in je simetričen. Kako bomo ugotovili, koliko je recimo, koliko so te dve veličine? Ja, tako da je to stvar, recimo, zaključimo tukaj za ZK. Ne? Če zaključim za ZK, lahko takoj izračunam tukaj noter gama, ki ga pogledam. Ne? Ta moj gama, ki ga vidim zdaj, je enak s 1,1. Ne? Smo že precej izračunili, ta gama, ki ga vidim, je zdaj. Moja impedanca, ki jo vidim, je Z in ZK. Ne? Manj ZK, z Z in ZK. Ne? In ZK, ne? Če grem računati po formuli za računati odbojnost, ne? Se pravi, imam na vrhu Z in od spode imam Z in 2 ZK. Ne? Koliko je pa S2,1? S2,1 pa ga dobim tako, če tukaj dam generator, ki ima notranje pedace ZK in je tukaj generator. Ne? Pa pogledam ta napetost proti tej napetosti. Ne? U1 z U2. Ne? V tem našem primeru S2,1 bo zdaj U2 deljeno z U1, lahko pogledam, kar iz razmerja, kako se delijo napetosti, ne? Če po vse skupaj teče, zmeram isti tok I, ne? Tukaj, ne? Isti tok I, če teče skozi, ne? Iz generatorja, dobro, ne, ne, narobe sem napisal, ni to prav. S2,1 bo zdaj napetost U2, ampak ne deljena z napetostjo U1 tukaj, pač pa deljena s tisto napetost, ki bi bil na bremenu, če ne bi imel četvropola. Če ne bi imel četvropola, bi imel S2,1 je enak 1. Ne? Če ne bi imel četvropola, bi imel zdaj tukaj U generatorja polovic, ker bi se brez četvropola, bi se ravno delil na ta upor in na ta upor. Ne? No, tako da napetost, ki jo imam zdaj v tem primeru, je zdaj U generatorja krat ulomek tukaj, ki ga imam, ZK, od spode imam ZK in Z in ZK, ne, eden od teh od generatorja, eden od premina, ne, od spode pa imam U generatorja polovice, ne, polovice. Se pravi, da dobim zdaj tu je 2 ZK, deljeno z Z in 2 ZK, ne. In na tak način se rečemo zračunal, kako bi zaporedno impedanco spravil v S parametre. Ne? Lahko pogledam, kako spravim usporedno impedanco v S parametre. Ne? Recimo, da imam tak primer. Ne? Usporedno impedanco, zapravo imam tak četvropol, ki ima tako Z zdaj. Z tukaj. Ne? Četvropol. In spet ta četvropol vežem na generator, ki ima tukaj K, ne? In ga vežem na breme, ki ima ZK. Ne? Spet za tega jasno velja, da S1,2 je S2,1 recipročen in S1,1 je S2,2 je simetričen, ta četvropol, ki tako je vidimo. Ne? No, ta prvo tega tukaj spodaj začne, ta je enak gami, enak odbojnosti. Zdaj imam pa Z usporedno ZK, manj ZK, ne? Z usporedno ZK in ZK. Ne? Ker imam usporedno vezavo, da je tebi vremen. Ne? No, če tu zdaj prepišem, imam Z, ZK, Z in ZK, Z, ZK, Z in ZK, ne? Manj ZK in ZK. Ne? No, imam, če tu razvijem naprej, Z, ZK, skupni imenovalec bo Z in ZK, manj Z, ZK in ZK kvadrat. Kvadrat, ne, tako je, hvala. Če Z in ZK, ne, čakaj, minus dvakrat minus. Ok, plus, pa ta minus, da dvakrat minus. Takrat ta da Z, ZK, takrat ta da minus ZK kvadrat. Ok, po imenovalcu imam Z, ZK, ne, imam, zdaj imam vse pluse, plus Z, ZK, ne, manj in ZK kvadrat. Ne? Ja z horej spodaj roku zaka pokrajšam, ne? Pa odštejem, kar je. Na vrhu mi ostane, ta in ta se pokrajša, minus zaka. Od spodaj pa imam 2z, ne? I zaka, ne? Če sem pokrajšal za zaka, ne? Minus, jasno, minus odbojno do negativna, če sem jaz dal nekaj, kar je manjše od neskončnosti, ne? Če ta stvar neskončno velika, je odbojnost. Nič, ne? Če pa nekaj tu manjše od neskončnosti, manjša, kot ta stvar je, bel grem proti minus ena, ne? Če grem z z proti nič, ne? Imam odbojnost, pa še minus ena, kratek slik, ne? No, kako bi dobil še, zdaj? Če tukaj pogledam še u2, kako bi dobil s2, ena, ne? Je zdaj u2 deljeno z u generatorja polovic, ne? U2 pa je, zdaj, lahko je dobro u generatorja polovic, ne? U2 pa je u generatorja, kratka ulomek, z usporedno zk, ne? Z usporedno zk in z generatorja. In tu lahko izpeljem na podoben način, naprej ne bom tega izpeljeval, zdaj, ker se mi zdi škoda cajta, da tukaj številke prevračamo. Bom tudi skončal, da bom predaval tu pol leta na mesto eno uro, ne? Tukaj profesor. Pač pa, dajmo si pogledati zdaj, če jaz imam že škatljico, tako, ne, če imam škatljico, ki je definirana z parametriko S, ne, kako se mi zdaj preslika tukaj Z bremena, oziroma gamma bremena, ne, tukaj, na vhodne sponke, kakšno odbojnost zdaj vidim. Če je ta matrika definirana s parametri S. No in koliko je ta vhodna odbojnost? Zagotovo vhodna odbojnost vsebuje S1,1, S nekaj se pres tukaj odvije, ne? S1,1. Na tu gre nekaj signala S, S2,1. Tukaj imam gamma bremena in nekaj tega pride nazaj S1,2. Se pravi in S2,1 pa krat gamma, nekrat odbojnost, krat S1,2 je tisto, kar prije nazaj na začetek. Ja, ampak tu ni vse. Ta stvar se tukaj še enkrat odbije, S2,2 in S2,2 krat gamma bremena, ne? In gre še enkrat nazaj, ne? Še enkrat pojde. In S2,2 na kvadrat, gamma bremena na kvadrat, tukaj, ne? Na kvadrat. In pik se tako naprej, te odboje bi bo zdaj nešteto dolga veriga bi bila, ne? No, če gamma bremena, gamma bremena, tukaj sem pozabil gamma bremena, ne? Če zdaj tako neskončno dolgo vrsto seštejem, kaj dobim, ne? Dobim, da gamma, na vhodnih sponkah, je S1,1 in S2,1, gamma bremena, S1,2, deljeno s 1 manj, ne? Manj ta stvar S2,2, gamma bremena, ne? Če zdaj smatram, da je jasno, da če grem S2,2, gamma bremena na n to potenco, če gre n proti neskončnosti, ne, ne, dobro. Pravilno matematično, moram zapisati se, sem to skoraj jaz, ne? Limita, limita tega, če gre n proti neskončnosti, da gre ta stvar proti nič, ne? Ne, produkt tistih dveh, gre proti nič, ne? Takrat sme tako vrstno seštet, ne? In dobim gamma na vhodnih sponkah, ne? No, zdaj, če sem tak račun si izpeljal, lahko da vidim, kaj zdaj lahko poskusim naslednji račun, in naslednji račun je pa, da imam dva taka četveropola, vezana za poredno, ker ima ta matriko s A in ta matriko s B, ne? In sem jih zdaj verižno povezal, ne? Verigo, ne? In zdaj mene me zanima ta skupni četveropol, ki ga tukaj narišem, ne? Kakšno matriko s ima, ne? Kakšna matrika ima skupno četveropol? Pa dajmo se pogledati, ne? Dajmo si pogledati ta najbolj preprost zgled, če tukaj priklopim ZK, ne? In zdaj gledam gamo tukaj vnitr. Gama je zdaj S1,1 od celotne vezave. Ne? No in koliko bo zdaj ta gama S1,1? Tukaj imam S1,1 od A, ne? Od matrike A. Tukaj imam S1,1 od matrike B in tukaj imam S2,2 od matrike A, ne? Tukaj imam S1,2 od A, tukaj imam S2,1 od A, ne? Tukaj pa nimam nič nazaj, ker imam gama je nič, ne tukaj. Tako da vidimo, da je S1,1 od celotne vezave, bo zdaj S1,1 od matrike A, ne, od prvega četveropola, in zdaj moj gama premjera bo zdaj S1,1B, ne. Pravi, lahko tukaj kar napišem, da je tu S2,1A, S1,1B, S1,2A, ne. Od spodaj ena manj, S2,2A, ne, krat S1,1B, ne. Na tak način lahko dobim S1,1 od cele matrike in če bi šel gledati z druge strani, lahko še z druge strani isto, podobno, dobim S2,2, ne, samo treba je obrniti stvari tudi, ne. No, zdaj, kako pa pri tej stvari izgleda še S2,1, ne, če imam tukaj S2,1 v matrike, ne. S2,1, kako ga dobim? S2,1 zagotovo, ta prva stvar v S2,1 je zdaj ta S2,1A, ki gre sem, ne. S2,1A in ta stvar nadaljuje prej naprej pot v S2,1B, ne. S2,1B, ne. Ja, in od spode imam kaj? Od spode imam pa še tu vrtenje, ne, ker to se še malo pomnožijo s koristem, ne. Se pravi, tu bi dobil spet tako vrsto, ki bi se števil skupaj, ne. Moram pogledati, koliko jih dobim. S1,1B, S2,2A jih dobim, ne, enkrat na kvadrat, na tretjo potenco, tako se pravi, 1 minus S2,2A, S1,1B, ne. No, in na podoben način, čist podobno, lahko dobim tudi S1,2 za celo verično vezavo, ne. Tako da, zdaj smo videli malo, kako računamo stvari, če imamo verično vezavo, ne. Če imamo verično vezavo, se pravi, zdaj znamo, kakšnekoli vize znamo sestavljati, lahko posamezne impedance delamo noter, usporedno zaporedno impedanco, lahko delamo pojačevalnike noter, ne, ki so definirali z matriko, lahko eno teh matriko znamo tudi tu, se pravi, načeloma znamo, vsa pravila računanja so napisana s tem, kar je na tabli. Samo, ne me vprašati, vam dati zmnožiti dve kompleksne števili, če to še znaste, ne. To bo sprogramirati. Jaz tega ne berem. Pa po možnosti vzeti tak programski jezik, ki vlada kompleksna števila, ne. To tudi, če se li, da, kaj je ta, mislim, kompleksna števila računa, to je lihto zadnje. Zdaj, kaj nas prvsem skupaj boli? Tukaj, ne? Kakšna stvar nas boli? Mi zdaj opisi imamo, opis naših gradnikov imamo napisan tukaj na tablo, znamo vse narediti. Ne? Znamo opisati stvari. Po navadi v naših vezi gradimo verige. Ne? Verige, kot tukaj v mesto fidosvetomskih konektorji, gradimo take verige. Ne? Ja. Pri verigah lahko pridemo v težave. Ne? In jaz bom narisal zdaj naš problem, bom narisal tukaj. Problem vseh visokofrekvenčnih vizij je naslednji. Mi gradimo verigo, ki ima nekje pojačevalnik, ki ima svojo sem matriko. Ne? In pred tem ojačevalnikom imam frekvenčno pasovno sito, da si frekvenčen pas, da izločim motnje. In na izhodu tega ojačevalnika imam tudi pasovno sito. se pravi, tukaj so S od filtra, ne? Tukaj so S od ojačevalnika, G, tukaj so pa spet S parametri od filtra, pa upajmo, da sta lahko filtra tudi enaka.
Kje je zdaj težava te vezave?
Tak je, kako sem da sem dal.
Težava vezave je ta, če si jaz zdaj narišem za te S parametri od sita, kako zgledajo, ne? Če je to
pasovno sito, ne? Frekvenčno, frekvenčno. Kar je v radijskih zvezah običajna zadeva, ne? Se pravi, si rišem tukaj frekvenco, si rišem zdaj tukaj S parametre. No, zame, kje je zdaj za frekvenčno pasovno sito? Za frekvenčno pasovno sito, preprosto, moj parametr S2.1, ne? S2.1 je preprosto, tisto, kar ste rekli, prevajalna funkcija pa drugih, ne?
Prevajalna funkcija v 50-ohmskem sistemu, to, ne?
Prevajalna funkcija, ampak bom rekel taka za 50-ohmski sistem, ne? Če smo prilagojeni na ZK, se mi skušamo gradnike med prilagojeni na ZK.
Ja, jih imamo prilagojeni na ZK, ampak na kateri frekvenci?
Zdaj, če si jaz tukaj rišem, recimo, S2.1 od tega filtra, S2.1 od filtra, ne? Kakšen filtr mi želimo? Mi želimo filtr, ki ima tukaj čim manj prepušča, ne? Potem ima en prepusten pas tukaj, ne? In potem spet ne prepušča nobene frekvence, več čim manj tukaj, ne? No, in ta S2.1, dokoliko lahko gre, maksimalna vrednost. Upajmo, da ni več kot ena, ker filter je pasiven, ne? Ja. Tu smo risali S2.1. Kaj pa, če jaz z drugo barvico tukaj gor narišem S1.1, ne? Dobro, sita so ponavadi pasivna, so tudi recitročna, se pravi, za sita velja, da S2.1 je S1.2 in S1.1 je S2.2. Tudi za sita običajno velja, sita so recitročna, na simetrična so. Ampak zdaj, če narišem zdaj moj S1.1, prilagojenost sita. Ja, v prepustnem pasu ima sito neko dokaj dobro prilagoditev. Ne? Kaj pa v zapori? V zapori, če sito ne prepušča signalu, to je pasivno, čisto reaktivno, mora vse odbiti. Kaj tukaj vse odbije. To je pa zdaj krivulja za S1.1, ne? Ali pa je enako S2.2, ne? Se pravi, tukaj smo imeli krivulja S1.1. S1.1 tukaj, ne? Rešim samo velikost, ne? Ta krivulja, tukaj spodite zelena, je pa S2.1, ne? S2.1, ki bi tukaj resi to recipročne, ponavadi enak S1.2. Običajno tudi gre, običajno je enak. Običajno je recipročno in simetrično. To je, če bi zdaj te parametre zmerili, ne? Jasno, na določenih frekvencah je sito odlično, pa glede na te stvari gre lahko skoraj 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 do nič tukaj dole, ne? Ne, lahko skoraj do nič, ne pa vse, ne, koliko smo dobro smo sito naredili, ne? So različno globoke. Zdaj, kje si zdaj tukaj težava, pa tak ni bezava? In ta težava ni bila zapisana na ta način, ampak pojavlja se že 100 let nazaj, ne? Ni to nekaj novade, kar sem se smislil. Ta ojačevalnik v tem prepustnem pasu vidi na vhodu breme, vidi na izhodu breme, ne? Dobro prilagojeno breme, ker ta S1.1 je tukaj razmeroma nizek. Jaz sem tukaj mogoče še logaritemsko skalo pisal, ne? Ponavadi inštrumenti nam dajo decibelsko skalo, ne? Logaritem S1.1, pa tam logaritem. Ker da smo toliko natančili te detajle, vidimo, moramo imeti logaritemsko skalo, da vidimo. Tukaj imamo znanstvenik vse uredil. Ojačevalnik vidi 50 ohm na vhodu, vidi 50 ohm na izhodu. Se pravi, tukaj ojačevalnik vidi, če si ga narišem, ne? Moj ojačevalnik tukaj vidi, kaj vidi ojačevalnik, vidi tukaj en upor in vidi tukaj en upor, ne? Vidi tukaj 50 ohm in vidi tukaj 50 ohm, ne? Kaj pa vidi tukaj ojačevalnik? Pa tukaj. Tukaj vidi ojačevalnik čisto reaktivno breme, ki ima lahko tuljavo, ima lahko kondenzator. In isto na izhodu. Ki ima odbojnost po svoji velikosti blizu ena. Ne? Dobro, da imaš približno tako. Gama, približno ena. Medtem, ko tukaj, noter, ta ojačevalnik vidi generator in breme, ki ima ta gama, približno nič. Ne? Ta ojačevalnik tukaj spet uriti, ne? Ta ima spet vidi čisto reaktivno breme, recimo, da bo narišel tako, ne? Zaporedno vezavo, ne? Čisto reaktivno breme. Se pravi, ta ojačevalnik vidi tukaj gamo, ki je približno ena, in tukaj tudi gamo, ki je približno ena. Ne? Kaj se zdaj lahko s takšnim ojačevalnikom zgodi? Ojačevalnik je nekaj šuma noter, ne? Ta šum gre na izhod, na izhodu se brezhibno odbije. Gre skozi vse nazaj na vhod, tukaj se spet odbije, gre nazaj na izhod, se spet odbije. Tukaj noter se mi zaradi tega pojavi problem stabilnosti. Je vprašljiva tukaj in stabilnost je vprašljiva tukaj. Ne? Tukaj pa ne, tukaj je ojačevalnik stabilen, ker tukaj je zaključen na svoje delovno breme. Ne? Ampak tu zdaj, kar sem narisal, tu je tipična zadeva, ki jo jaz imam v visokofrekvenčnih vezih. Radijski sprejemnik ima sito ojačevalnik, sito ojačevalnik, sito ojačevalnik, tu je veriga, iz katere naredimo radijski sprejemnik. Ne? Zdaj, naš ojačevalnik ima eno težavo, ne? In da on, znaš, ojačevalnik nič ne vede teh frekvenc, pa ne želimo ojačevati in teh frekvenc ne želimo ojačevati. In če tam vidi reaktivno breme in reaktiven generator, reaktiven vir, on lahko zaniha. Ne? No in zdaj se moramo malo povedati, kaj pravzaprav lahko rečemo o stabilnosti. Ne? Kakšne izjave bi lahko dali pri to stabilnosti. Ne? Takšni so pogoji, da stvar ne bo zanikala. Ne? Imam tako ojačevalnik, ne? In ta ojačevalnik ga opisuje. Ena matrika, lahko je tu vse, glede, ampak lahko bi imel pr tej matriki, lahko bi imel tudi pr tej matriki bi lahko imel tudi kakšne druge parametre. Se načeloma jaz lahko računam s katerimi koli parametrami, ne inovijo s vse parametri, ne? Ampak dajmo se pogledati v smislu vse parametri, ker v smislu vse parametri je mogoče lažje razmišljati, ne? Kakšni so pogoji? Prvi pogoj je zagotovo, da je stvar stabilna.
Prvi pogoj je da je s ena ena po svojoj velikosti manjši, strogo manjši od ena. Ne? Ker če je s ena ena enak ena, ali pa večji kot ena, in najprej klopi reaktivno breme in reaktivno breme ima odbojnost enako ena, lahko zdaj z nastavljene dolžine voda lahko fazo te odbojnosti lahko vrtim in lahko dobim tako, da bo stvar nihala. Se pravi, zagotovo prvi pogoj je s ena in povsem enakovreden pogoj na izhodnih spontrah je še, se pravi, in. Ta drugi pogoj, ne? Ta drugi pogoj, da je s 2,2 po apsolutni vrednosti tudi manjši kot ena. Ne? Ker če je s 1,1 manjši kot ena, bo nihala stvar na vhodu, če je s 2,2 manjši kot ena, bo stvar nihala na izhodu z reaktivnim bremenom. In reaktivno breme, to je nekaj, k čemu se ne moramo izogniti. Ne? Torej, zagotovo takšnega ojačevalnika, ali ne bi radi imeli, ne? No, se tu tudi ni kakšen hud primer. Toliko hude stvari ponavadi se ne zgodijo ni hrade, ne? Pač pa je problem zdaj naslednji. Če jaz dam tukaj zdaj en vod, ki jaz štelem tukaj dolžino, ne? Stavlja dolžino, se pravi gama po apsolutni vrednosti gama bremena je tukaj enak ena, ne? In gre skozi vse možne faze, ne? Moj gama bremena bi rekel, da je ena jot neka faza, ne? In tisto fazo štelem. Štelenem, lejem, štelenem fazo, ne? Se pa lahko zgodi, da takrat v tistem mojem izrazu, ki sem imel, ne, zdaj, tisti moj izraz, ki sem imel, to je pa drugi pogoj, bolj strog pogoj, ne, ki sem rekel, da je gama na vhodnih sponkah, ki ga vidim tukaj noter, ne, to noter, če ga gleda, ta gama, to gama, ne, to, ki ga vidim, to noter, muši se tako nariše, ne, tako. To sem že povedal, ne, prst ni ta prava strah za brisanje. Pravi, gamo, ki jo vidim sem noter, ne? Gama, ki jo vidim sem noter, je s ena ena in smo rekli s 2,1, s ena 2, gama bremena, ne? Od spode z ena minus s 2,2, gama bremena, ne? In gama bremena, zdaj ga vrtim jaz. Gama bremena vrtim in ta gama bremena ustavim sem in ga ustavim sem, ne? Kakšno zahtevo imam zdaj? Na eni strani sem ojačevalnik čisto reaktivno zaključil, ne? In gledam gamo na drugi strani. Ampak brezpogojna stabilnost zahteva kaj? Da je gama ta po apsolutni vrednosti manj kot ena za vsak gama bremena, za vsak gama bremena, ki je manjši ali enak ena. Če je čisto reaktivno breme enak ena, brezpogojna stabilnost zahtevate. Gama na vhodnih spontrah, ki jo vidim, je za katerokoli gama bremena, ki je lahko tukaj reaktiven, dobro. To sem si lahko bi napisal, je enako, ampak če sem napisal manjši ali enako, je zagotovo še širši tu pogoj, nič nisem pridobil novega tukaj. Ne? Za vsak možnost, pravi, tukaj spreminjim dolžino tega voda, merim tukaj gamo in ta gama mora izmeren manjša in tistemu ojačevalniku rečem, da je brezpogojno stabilen. Ne? In zdaj, če ojačevalnik ni brezpogojno stabilen, lahko takšni vezavi, ki ima tukaj gamo bremena in gamo generatorja skoraj enak ena, ali pa je tukaj gamo bremena in gamo generatorja, lahko takšni ojačevalnik zanima. Ne? In tu je zdaj problem, ki ga imamo. Ne? Torej, ta ponovadi, ta običajno drži. Ne? Ta tukaj dvojka je pa zdaj en hud vprašaj. In kdo je krivec za dvojko? Za dvojko je kriva Millerjeva kapacitivnost. Pravi, če imam tako, je strišen tranzistor, ampak lahko bi bil katerikoli drugi aktivni gradnik. Ne? Za dvojko je kriva ta kapacitivnost. Ta kapacitivnost sama po sebi ne vide celo zmanjša frekvenčen pas. Ne? Zorna frekvenčna pas se ta znižuje, jačne se ta ne bodo dosti škode. Ne. Ta vam zna narediti, da se vam en čisto jalov gama bremena preslika v aktiven gama na vhodnih spongah, aktiven gama, gama je več pokarena, pa pomeni zagotovo nihanje. Ne? In tu je tisti, ta C. Miller je tisti, ki proizvede, če je tukaj vhod, ta C. Miller naredi tukaj ojačevalnik nestabilen. No, zdaj, kako ovrednoti to nestabilnost, kako povedati, kakšne stvari, s čem delamo, no? Jaz največkrat sem imel rolet, ne, in njegov članek, članik iz leta 1962, čeprav je upre nem že en Levelin, ki je tudi te stvari počel, tako da bi mogel še se malo potrebiti kot članke pogledati. Ne? In Rolet kaj pravi? Rolet definira te prvo determinanto s parametrom, kakor s1,1, s2,2, manj s1,2, s2,1, ne? Jasno s kompleksnimi števili in definira faktor stabilnosti K, ne, je pa zdaj ena manj, tukaj varimo s ena ena kvadrat, manj s dva dva kvadrat, manj ta determinanta pa absolutni vrednosti kvadrat, deljeno z dvakrat absolutna vrednost s ena dva, s dva ena. In pravi, da pogoj za stabilnost je, da je ta strog več kot ena in ta, se pravi, delta po absolutni vrednosti manj kot ena. Ne? Ampak predvsem ta K mora biti manj kot ena. Ta C. Miller je tista barava, ki nam on naredi K manj kot ena. Millerjeva kapacitivna tisto, kar naredi K manj kot ena. Naredi ojačevalnik, ki ni brezpogojno stabilen, ki lahko v določenih primerih zanika. Ne? Zdaj, tukaj ljudje se lotijo te stvari reševati na različne načine. Ne? Če si pogledate knjigo od profesorja Kostelca, profesor Kostelc je napisal, noter, tudi on te role, da bi izpeljal, je izpeljal delno, ni izpeljal celo, kljub temu, da ima knjiga od 200 strani na to temo. In on je napisal, ja pa če imamo tranzistor, ki ima K manjši kot ena, vzamemo drug tranzistor, s tem tranzistorjem ne bomo gradili ojačevalnika. Ne? Kar jaz takoj dodam nazaj, vsi tranzistori, ki imajo majhen šum, ki jih rabimo z vhodno stopno sprijemnika, imajo K manjši kot ena. Tukaj vredno profesor Kostelc v svojem življenju še nikoli radostna sprijemnika napravo. Ne? Nekateri tega niso naredili. Ne? Jaz ponavadi ljudi ne delim v kategorijo tisti, ki so sestavili spektralne analizatorje, tisti, ki niso sestavili spektralne analizatorje. In tu ločim dve kategorije ljudi. Kako govorim z enimi, kako govorim z drugimi. Ne? No, eni tudi sprejemnika niso naredili. Ne? Mi naslednjo uro si moramo pogledati, kaj narediti s tem božjim kajem, kako te stvari spraviti k pameti, da bomo z resničnimi gradniki, ki imajo K manjši kot ena, naredili nekaj, kar bo stabilno delalo. Ne? Mi pa moramo to narediti. Profesor Kostelc se s tem ne ukvarjal, rekel, vzamemo drug tranzistor. No, tu knjiga 200 strani. Žal, žal je.